Hallo, folkens. Som du sa, Roy, så lever vi en tid der det veldig mye informasjon ute, som gir veldig, kan gi veldig feilaktige bilder av ting, da. Og hva vet vi, liksom, når man på en måte i forhold til konspirasjonsteorier og så videre, når vet vi at ting gærent? Og hva sannhet? Hva det som riktig? Hva en sikker informasjonskilde? Når man begynte å trykke bøker, dette har jeg lest, så spredde det seg en veldig usikkerhet i den vestlige verden, fordi man visste ikke om det man leste i de bøkene var sant. Og det kom veldig mye forvirring, og det kom veldig mye, jeg vet ikke om det kalte det konspirasjonsteorier på den tiden, helt fram til det at man fikk sånne typer leksikon som man anså som sikker informasjonskilde. Og det var med på å stabilisere det som var i den vestlige verden. Og vi lever i en rar tid nå med internett som helt i barnestadiet, hvor den informasjon som ligger der, den vet at det sant. Og hva den sikre kilden? Norske leksikon ligger der, ja, så klart, og så videre. Og det ulike leksikon som ligger der, som da sikre kilden, men det mye rart. Du kan bare søke. Hvis det en ting du lurer på, så søker du på nettet, så får du bekreftelse på det du lurer på. Du får ikke en avkreftelse om det riktig eller galt, men du får en bekreftelse på din teori, at det andre som mener det samme som deg. Og hva da sannhet, plutselig? Hva riktig, og hva galt? Og vi ser det rundt omkring i den vestlige verden som vi lever i, da. Ikke sant? Så før var demokratiet noe som var voldsomt bra. Og det var en amerikansk president som sa at demokratiet vil fungere godt når det en høy moral i folket. Men hvis moralen faller, så vil demokratiet bli helt sprøtt. Da vil lovløsheten komme, korrupsjonen vil komme, og hva da sant igjen? Hva skal man stole på? Og vi ser hvordan demokratiet går i oppløsning, faktisk. Og i ulike steder. Ting som var som bautar ikke lenger bautar, for at ting går bare i oppløsning, rett og slett. Det ikke det jeg hadde tenkt å si, men jeg bare følger litt linja av de, da. Fordi at det, og det går litt i tråd med det jeg skal si også, fordi hva en sikker kilde? Hva en sikker kilde for informasjon? Og hva det viktig at Guds menighet ser på som en sikker kilde, og hva det Guds menighet går til for å få sannhet? Og hva det som viktig at det blir forkynt i Guds menighet? Hvilket ord det som viktig at det blir forkynt i Guds menighet og løftet opp? Og overskriften på prekena i dag heter Jesus Kristus og ham korsfestet. Og Paulus skriver dette her til en menighet i Korint, så sier han dette her at jeg vil ikke vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det dette som absolutt det viktigste. Det dette alt sentrerer seg rundt. Det Jesus Kristus og ham korsfestet. Alt annet ikke uvesentlig, men det uviktig i den store sammenheng. Å vite andre ting bra, men essensen for Guds menighet, det Jesus Kristus og han korsfestet. Det utrolig viktig. Og når vi lever i en sånn informasjonstid som vi lever i nå, så disse ordene like viktige. Kanskje enda mer viktig nå, for på den tiden hvor han skrev dette, så var det ikke så veldig mye informasjonsflyt i Guds menighet. Gud ga da til menigheten apostler, profeter, han ga hyrder, lærere, han ga evangelister til menigheten, for at de skulle farte rundt omkring og istandsette de hellige til tjenestegjerning. Det var de som satt på informasjonen. I dag så vi nesten alle mann apostler og profeter og hyrder og lærere og evangelister, for vi kan bare søke på nett og få den informasjonen vi trenger. Det en voldsom informasjonsflytt. Ikke sant? Det en voldsom informasjonsflytt. Men desto viktigere i dag så disse ordene at det handler om Jesus Kristus og han korsfestet. Det er det det handler om. Det er det det handler om å drive menighet. Det er det det handler om for deg og meg i vårt daglige liv. Det er Jesus Kristus og han korsfestet. Paulus, han oppmuntrer egentlig Korinterbrev, egentlig, han oppmuntrer Korintermenigheten. Og han sier til det at i første Korinterbrev så begynner han så å si at i ham er dere blitt rike på alt. Står fra vers 5 i kapittel 1. I ham er dere blitt rike på all ære og all kunnskap. Vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegaver mens dere venter på vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Så han gir disse her folka et voldsomt vitnesbyrd om at dere er rike på alle ting. Altså, Kristus har vunnet skikkelse i dere, og det livet som er i dere er fantastisk. Og du kan tenk deg hvilke klipper da, som har vært der og forkynt. Du har Paulus, du har Kefas, du har Apollos. Hvem er disse guttene? Hvem er disse mennene som Herren har sendt til Korint for å forkynne? Paulus var jo den som grunnla menigheten. Og han sa at dere har mange lærere, men dere har bare én far, og det er meg. Det er jeg som grunnla denne menigheten her, og jeg la en grunnvoll som en vis byggmester, og det er Jesus Kristus. Han er grunnvollen, og så får enhver se hvordan han skal bygge videre på denne grunnvollen. Om det bygger med gull, sølv eller edle stener, om det bygger med halm, strå og et eller annet annet som jeg ikke husker helt hva var, ikke sant? Men underforstått, vi må bygge med gull, sølv og edle stener. Det er litt sånn, Bibelen har noe å si hva gull og sølv representerer, så jeg skal ikke si noe om det nå, men det har om verdier å gjøre. Det har med verdier i Kristus å gjøre, rikdom i Kristus å gjøre, og han oppmuntrer menigheten, sier at dere har fått så mye, dere kan så mye, dere kjenner Jesus. Og Paulus da, ikke sant, han var ikke hvilken hvem som helst han da. Han var jo født i Tarsus. Han var en romersk borger, han var født til å være romer. Selv om han var jøde, så hadde han det statsborgerskapet. Han var israelitt, og han fikk opplæring som fariseer av en høyt aktet mann som hette Gamaliel. Han var den ypperste lovlæreren i Israel på den tiden, og han gikk i hans tjeneste, han lytta til Gamaliel, for hva Gamaliel sa om skriftene, det var gull verdt. Og han har blitt opplært av Gamaliel til å være en fariseer. Og Paulus sier om seg selv at han var omskåret på den åttende dag, er av Israels folk og Benjamins stamme. Benjamins stamme er faktisk en veldig, jeg tror det er en stamme som hadde litt status å være fra. For Benjamins stamme var en stamme som nesten ble utryddet av Israel, av en årsak. Og hvis du da var fra Benjamins stamme, så utgjorde du egentlig en minoritet i folket, så det kanskje det hadde et lite statussymbol. I hvert fall så var han en hebreer av en hebreer, og det er også ganske sjeldent å være. Og en hebreer av en hebreer. Og han var en lovlydig fariseer. Hvorfor sier jeg det? Jo, for man skal vite, dette var Paulus før han ble frelst. Han var ingen veldsmehelst. Han i menneskets status og i kunnskap om samfunnshistorie, så var han av ypperste klasse. Hans innsikt i skriftene var uten sidestykke. Så når han blir frelst, så har han en kilde å ta av informasjon. Når han blir frelst 3 dager etterpå, når han fikk synet sitt tilbake, så går han rett ut og beviser for andre jøder at Jesus er Messias. Han beviser ut ifra skriftene. Og du kan tenke deg for en mann, eller et menneske, det kunne like så vært en kvinne, men for et menneske som står og forkynner, han har noe mer også. Etter han ble frelst og født på ny, så snakker han om at jeg vet om en mann, sa han. Han klarte ikke å omtale seg selv, men han omtaler seg selv i tredje person. En mann som ble rykket opp i himmelen. Det var så sterkt for han. Det han fikk se der, han fikk høre ord som et menneske ikke har lov å si. Tenkte jeg det? Det fikk han høre. Jeg fikk høre usigelige ord. Ord som et menneske ikke har lov å si. Om jeg var i kroppen, eller om jeg var i ånden. Jeg aner ikke. Men Gud vet det, men jeg vet om han typen der, sier han. Og dette er den mannen som forkynner evangeliet for Korint. Og så sier han det at på grunn av disse høye åpenbaringene, og vi søker høy åpenbaring, ikke sant? Vi søker å vite hvem Jesus er. Men han sier, fordi jeg hadde så høy åpenbaring, så fikk jeg en Satans engel som skulle slå meg. Tenkte jeg det? En torn i kjødet fikk han, for at han ikke skulle bli hovmodig. For han hadde så stor åpenbaring om Jesus. Og han ble forfulgt hele tiden. Han levde ofte i nød og i angst, i forfølgelse, i sult. Han opplevde mye forfølgelse. Han har blitt piska, han har blitt steinet til døde. Tenk deg, da han ble steinet til døde, hva var det han gjorde? Han reiste seg hjelp og gikk rett inn i byen igjen. Det var det han gjorde. For en kar. Jeg tror jeg hadde gått til neste by, eller gått, i hvert fall kanskje gjemt meg under en eller annen busk og suttret litt. Jeg aner ikke. Men han, altså, for en type. Og dette er den mann som står og forkynner i Korinth. Det er en annen kar som forkynte i Korinth. Han heter Kefas. Tenk deg for en type det var da. Den mannen som Jesus sa, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg. Men min far i himmelen har vist at jeg er Messias, den levende Guds sønn. For han, Jesus spurte, hvem sier dere at jeg er? Du er Messias, den levende Guds sønn, bare ploppet ut av Peter. Dette har Faderen vist deg, Peter. Amen. Det er ikke en hvem som helst det heller. Og han sier, på denne klippen, på denne åpenbaringen skal jeg bygge min menighet, og dødsrykkets porter skal ikke ha makt over den. Han, Peter, var et øyenvitne. Han gikk sammen med Jesus i 3,5 år. Hans hender rørte ved livets ord. Han var en disippel, en apostel. Han gikk på vannet sammen med Jesus. Han var på forklarelsens berg, og der så han Jesus stå sammen med Moses og Elia. Og han hørte Guds stemme som sa, dette er min sønn, den elskede, hør ham. Han fikk oppdraget fra Jesus etter at han hadde forrådt Jesus, så fikk han oppdrag, for Jesus spurte, elsker du meg, Peter? Og Peter kunne ikke da dra på sånn som han dro på før, for han hadde fått en opplevelse. Han kunne ikke dra på bare, jeg er den som elsker deg, ikke sant? Men han hadde en helt annen ydmyk tilnærming til det, så han sier, du vet jeg har deg kjær. Han klarte ikke denne gangen så ta de store ordene i sin munn. Nei, men han sa, og Jesus da ga han oppdraget. Han sa, før lammene mine, vær gjeter, eller vær vokter for sauene, før sauene mine. Pinsedag står Peter fram og forkynner evangeliet, og 3000 mennesker ble frelst. Han ble leder for den første kristne menighet. Han hadde en sånn åpenbaring, Peter, om Jesus, at Jesus bar våre synder på sitt legeme opp på tre, for at vi dør for syndene skulle leve for rettferdigheten, og ved hans sår ble vi helbredet. Han hadde en sånn kunnskap og forståelse av dette. Så når han var i en by, så la de syke ut på gatene for at det bare skyggen av Peter kunne lande på dem, og de ble helbredet. Gud virka på en uvanlig måte gjennom Peter. Og så har en annen kar, han heter Apollos. Det står om han i Apostlenes gjerninger 18, at han hadde ordet i sin makt og var godt kjent i skriftene. Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus, står det. Han satte jødene ettrykkelig på plass når han i åpent ordskifte beviste ut fra skriften at Jesus var den salvede. Disse tre gutta hadde vært der nede for en undervisning, for en innsikt. Og du skulle nesten tro at dette førte til enhet og enighet i Guds menighet. Men det gjorde ikke det. Det førte til splittelse. Først så sier han det at altså dere er rike på alt. Dere er helt fantastiske. Den nådegaven bare flyter i menigheten deres. Og etterpå så sier han, men jeg hører om at det er splittelse hos dere. Hva er det for noen av gutter og damer? Hvorfor tillater dere dette kjødelige, dette menneskelige å påvirke dere som menighet? Noen sier, jeg holder meg til Apollos, jeg til Paulus, jeg til Kefas. Og det er ikke så rart at man sier sånn, og at de kanskje får tilhengere. Han sier, hvem er da vi, da sier han. Han sier videre i Korinterbrevet, så sier han Korinterbrevet 3, For det jo fremdeles kjøttet som rår i dere når det hersker i misunnelse og strid blant dere. Er dere ikke da styrt av kjøttet og går foran på menneskers vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus og en annen jeg til Apollos, er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva vel Apollos? Hva vel Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud noe. Han som gir vekst. Amen. Og han sier videre at derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker, for alt hører dere til. Enten det Paulus, Apollos eller Kefas, enten det verden, livet eller døden, det som nå eller det som skal komme, alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Det visse typer ordninger som fungerer i Guds menighet. Og hvorfor sier jeg det? Jo, for hva kan vi gjøre i dag? Vi kan gå inn på nett og bare søke etter en så finner vi en sterk tjeneste, eller en sterk predikant, så finner vi en sterk lære, og plutselig så blir en tilhenger av det, og en annen blir tilhenger av det, og så må vi ha med det i menigheten, og så blir en forkjemper på sånn, og en forkjemper på sånn. Og så sier han, men hør her da, alt dette hører menigheten til. Vi må ikke la all den informasjonen, sånn som den første, sånn som Korinther-menigheten, de lot informasjonen splitte menigheten. Det ble polariserende krefter i menigheten som dro menigheten fra hverandre i stedet for å dra menigheten nær hverandre. Vi må ikke la vår kunnskap og forståelse i Guds ord bli sånne ting som at vi splittes i uenighet. Men vi må forstå at alt hører oss til. Det ikke sånn at Kristus blir splittet. Kristus, det en kropp. En kropp også menighet, men også regionalt, nasjonalt, internasjonalt. Vi en kropp. Det ikke sånn at evangeliet endrer seg. Det det samme evangeliet som forkynnes. Og derfor sier Paulus, det som viktig, og jeg tror det viktig i vår tid, og jeg tror det viktig i vår menighet, at vi har Kristus og ham korsfestet, spesielt i den tiden vi lever i nå. Og det ikke noe gærent å ha innsikt og kunnskap om ting som skjer. Det er velsignelse det å være beriket. Men vi må være forsiktige og hegne om oss som menighet, sånn at det ikke splitter oss. Ja. Fordi at det litt sånn, og spesielt, nå ba du for Israel, og det bra, det gjør vi. Vi velsigner Israel og be for Israel. Men vi må ikke la det som skjer der nede i Midtøsten bli splittende for oss som menighet. For vi vet ikke når Jesus kommer igjen. Vi har ikke peiling på når han kommer igjen. Det kan gå 10 år til, 1 år til, 100 år til, 500 år til. Vi har ikke snøring. Det milliarder av mennesker som ikke har hørt evangeliet enda. Ja. Så han kommer, mest sannsynlig så kommer han ikke hjem på de neste 10 årene. Jeg tror ikke det. Jeg aner ikke hvor lang tid det tar for at evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag. For 50 år siden da, så var det et helt annet verdensbilde. Jeg vet ikke hvor mange milliarder vi var for 50 år siden. Det noen som har noen peiling? 4? Var vi det? 4 milliarder? 5 milliarder? 1950 var vi 2 milliarder. Nå, i dag, så vi 8 milliarder. Det fødes så sinnssykt mye folk. Det så sinnssykt mye mennesker som ikke har hørt evangeliet enda. Og vi må ikke la oss skremme og bli satt ut av de tingene som skjer rundt i verden. Og nå kommer Jesus snart. Vi har ikke peiling. Vi har ikke peiling på når han kommer. Vi vet han kommer en dag. Men vi må leve nå. Vi må leve i Guds nåde nå, og vi må forkynne evangeliet nå, og vi må ikke bli satt ut. Det var derfor Jesus sier til disiplene sine, følg ikke det at noen sier at Jesus der ute, eller Jesus der ute. Ikke følg det. For det, han sa det. Ikke følg det. Det skal være rykter om krig, og det skal være sånn og slik, og jordskjelver og så videre. Men ingen har snøring på når Jesus kommer. Og Jesus visste ikke engang selv når han var her. Han vet nok sikkert nå. Men når han var på jorda, så visste han det ikke. Det var bare Faderen som visste det. Han sa, det er bare far i himmelen som vet det. Ikke være opptatt av de tingene. Men hva sier Paulus? Jo, han sier dette, og han sier det, jeg vil ikke vite noe annet av dere enn Kristus og han korsfestet. Det er det det dreier seg om, og det er det det vil dreie seg om i vår tid. Det vil dreie seg om Kristus og ham korsfestet, at vi skal vokse opp til manns modenhet i Kristus. Vi skal gjøre det som menighet. Vi skal vokse Guds vekst som menighet. Vi skal få oppleve hvordan Guds ord forvandler oss og setter oss i frihet og frigjør oss på alle slags mulige områder. Vi skal få oppleve og se hvordan Gud virker frem sin vilje i oss og gjennom oss. Amen. Og vi skal få se hvordan Guds rike, det er jo fantastisk å høre da, ikke sant? Hvordan vi nå har vært i en prosess, en epoke, der hvor vi har blitt en veldig sentral del av det som skjer lokalt. Ved at disse lokalene fyller seg opp uke etter uke av barn og foreldre som ikke er en del av denne menigheten. Det er helt fantastisk det. Det er helt rått det. Og så skal vi se enda mer hva Gud ønsker å gjøre gjennom oss som menighet. Og da er det så utrolig viktig at vi har dette fokuset, Jesus Kristus og ham korsfestet, så ikke vi dras hit og dit og begynner å krangle internt om hva som er riktig og gærent. Amen. Hebreerbrevet sier i kapittel 5 og begynnelsen av vers 6, så sier forfatteren, og jeg synes det er litt interessant fordi at noen sier at Hebreerbrevet var skrevet av Apollos, mens andre mener det er Paulus. Men jeg tenker så kult hvis det var Apollos, for da får vi vite litt mer hva han underviste om også, ikke sant? Og for moros skyld da, så la oss bare si at det var Apollos, ikke sant? Da kan du se hvilken informasjon han hadde da, hva han la vekt på når det gjaldt undervisning om Jesus, om skriftene, og hvilken kjennskap han hadde det til. Vel, forfatteren som er ukjent hadde en fantastisk innsikt om skriftene, om Kristus, om den nye pakt, og om skiftet av lov, og om skiftet av prestetjeneste, og så videre. Han hadde en fantastisk undervisning om det. Ikke sant? Og han sier det at nå skulle dere vært lærere, egentlig, i forhold til den tiden dere har vært frelst. Men dere er jo ikke det. Jeg må tale til dere som mest grunnleggende ting. Dere lever fortsatt av melk og av spedbarn. Og spedbarn, de forstår seg nemlig ikke på budskap om rettferdighet. Det er det som er greia med spedbarn. De forstår seg ikke på budskap om rettferdighet. Fast føde er for de fullvoksne. Og vi må bli sånne, og vi er sånne. Jeg bare sier det for å oppmuntre, og så sier det at vi må ta stegene videre, så vi ikke flyr rundt og er småbarn i Kristus. Men at vi lar uenighetene som noen gang kan prege oss, la oss legge de til side, og legge vektpill på noe Paulus løfter opp i Efeserbrevet. Og han sier det at la oss bevare åndens enhet i fredens samband. Han sier, la oss vandre sånne liv som verdig det kall vi er kalt med. La oss vandre i mildhet, ydmykhet og storsinn. Og hvorfor vil han det? Jo, for at vi skal bære over med hverandre. Fordi det vil være uenigheter i menigheten. Det vil være at noen legger vekt på det, og andre legger vekt på det. Og derfor må vi være tydelige på hvordan vi skal oppføre og være som en menighet, hvordan vi skal opptrå som en menighet ovenfor hverandre, fordi vi er en kropp, og vi er hverandres lemmer. Amen. Og da sier han, ta og kle dere i dette, og vær ydmyk, vis storsinn, og vær mild, så dere bærer over hverandre, og legg vekt på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen, kolon. Og da kommer det, hva er det som binder sammen? Jo, det er dette, at vi er en kropp, Det er dette at vi har en ånd, at vi har ett håp. Det er dette at vi har en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Det er dette som binder oss sammen som menighet. Og jeg sier det igjen, det er ikke noe gærent å ha innsikt om ting, og for de som elsker å studere Daniels bok og åpenbaringsboken, det er interessant for de som interesserer seg for det. Og det er helt greit å ha en tydelig mening om det, bare så lenge ikke at den åpenbaringen du har om det, da er med på å splitte den menigheten du går i. Det er veldig viktig. Det er det. Det er ikke noe gærent å ha kunnskap om ting, eller om andre ting, ikke sant? Andre emner da, i Guds menighet. Bare ikke de tingene du interesserer deg for blir så eksentrisk at du på en måte begynner å skape parti, du begynner å komme i stridigheter med folk i menigheten du går i. Eller jeg gjør det da, plutselig så begynner jeg å bli så voldsom, eksentrisk, at du bare tenker, hva er det med han Øystein? Ikke sant? Det skapes. Vi må ta den temperaturen på hva det vi driver med. Skaper en enhet det her? Skaper et fellesskap det her? Skaper det trygge rammer det her? Er det sånn at de folka jeg prater med, går de derifra og griner? Eller går de derfra oppmuntret og glad? Er det så viktig? Det, og på en måte, når man brenner for noe, så brenner man for noe. Det er aldri gærent å brenne for noe. Men i fellesskapet skaper det en enhet, eller er det polariserende? Det er ting man, og det er verdt å tenke på i hvert fall. Og det er verdt å studere det som står i Efeserbrevet da. Ikke sant? Og legg vekt på freden, den enhet i ånden, i den fred som binder sammen. Amen. Og Paulus, Han sier dette her, Paulus, vet du, som hadde da, han som var da en benjamitt og greier, og var, ikke sant, og siterer liksom den arv, den status han hadde, og så videre. Han sier det at alt det der, for meg nå, er som å regne som skrap. Det betyr absolutt ingenting. Det er søpp sammenlignet med det å bli funnet i Kristus. Å bli funnet i Kristus, i den rettferdigheten som jeg har ved tro. Ikke ved lovgjerninger, og hvis det var noen som virkelig kunne skryte av sine lovgjerninger, så var det Paulus. Han sier et sted at han sier, jeg ved meg selv, så var jeg fullkommen, utifra jeg vet hva meg selv, ikke sant? Så var jeg fullkommen etter loven. Han levde etter loven til punkt og prikke. Men husk på, Paulus var mest sannsynlig en av de som ropte korsfest, korsfest. Han var det. Og Paulus var en, han trodde han gjorde Gud en tjeneste da han forfulgte menigheten og kastet de kristne i fengsel og drepte de kristne. Han var 100% sikker på at han gjorde Gud en tjeneste. Og på vei til Damaskus så hadde han fått med seg et brev som skulle myndiggjøre han til å gjøre nettopp dette. Men på den veien så kom det et lys som kastet Paulus av hesten. Og han sa, Paulus, eller Saulus, han, det ble hardt for deg å stampe mot brodden. Og jeg tenkte på, hvorfor sa han, det ble hardt for deg å stampe mot brodden? Har Paulus egentlig stampet mot denne brodden før? Er det egentlig, kan det hende det at det var noe i Paulus som tenkte, ja, kanskje det er noe sant? Kanskje det er derfor han ble så ivrig? At det trigget noe inn, at han begynte å følge Guds menighet? For det, nei, jeg skal i hvert fall ikke sant? Jeg aner ikke, jeg bare synes det er gøy å tenke litt sånn utenfor boksen. Ikke sant? Men uansett, da, det ble hardt for deg, Paulus, å stampe mot brodden. Og han blir jo blind, eller han mister synet da, og går inn i bønn og faste, og er der i bønn og faste i 3 dager. Og så sender Gud en disippel da, som forteller Paulus, hør her, sånn og slik, sånn og sånn, slik og slik, og Paulus tror og tar imot og blir frelst. Ikke sant? Og går da, begynner med en gang. Som jeg sa i sted, en gang begynner han bevise ut fra skriftene, for en kilde av informasjon, som blir plukket opp, og drar på, Og heldigvis da så kommer Barnabas og forvarmer seg over den og tar med seg av gårde så du får den inn på en sikker sted da. Så det ikke blir helt kaos her, for de vil jo drepe den med en gang, vet du, disse her jødene. Det er et eller annet med de jødene, altså. De likte ikke budskapet om Jesus, altså. De syntes det ikke var noe særlig. Så de tok livet av, de ville ta livet av alt det greiene der. Men Paulus sier da, det der som før hadde verdi for meg, har ingen verdi for meg nå. Verdi for meg nå. Det er søppel. Og han sier fra vers 7 da, i Kolosserbrevet kapittel 3, så sier han, for det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap. Fordi det å kjenne Kristus, Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Og det er derfor jeg tror han løfter det så høyt opp. Jeg vil ikke at dere skal, vil ikke kjenne til noe annet hos dere enn Kristus, Jesus Kristus og han oppstanden. For det er det som er hele fundamentet til Gud. For Gud, det som loven ikke klarte, det klarte Gud ved å sende sin sønn. Jesus Kristus vandret på jorden. Han gjorde ikke en eneste synd, og gjennom sitt liv så fordømte han synden som en menneske. Han var hellig, han var feilfri, han var lyteløs. Det fanns ikke noe flekk ved han, det var ikke noe, du kunne ikke finne noe å utsette på Jesus. Jesus oppfylte alle kravene til loven. Jesus sa, jeg har ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle loven. Han gjorde alt rett etter loven. Så når Jesus døde på Golgata kors, så var dette et offer som var et fullkomment offer for Gud, der hvor all synd kunne sones i ham. Og når han døde og sto opp igjen, så får alle de som tror på ham rettferdigheten tilregnet fra Gud. Amen. Rettferdigheten tilregnet fra Gud. Fordi den er bygd da på tro og ikke på lovgjerninger. Og når vi får vår rettferdighet tilregnet fra Gud, det er da vi kjenner ham og kraften av hans oppstandelse. Det er i denne rettferdigheten vi forstår Kristi lidelser og hvilken effekt det har for oss, at vi får del i hans lidelser og blir lik, ham lik, når vi dør som ham. Og hva er det av deg som er døde på Golgata kors da? Det gamle mennesket vårt døde med Kristus på Golgata kors. Og det nye mennesket sto opp sammen med Jesus. Og det er i dette nye mennesket vi lever et nytt liv. For i Kristus Jesus så handler det ikke om å være jøde, greker. Det handler ikke om å være kvinne, mann. Det handler om kun én ting. Å være en ny skapning i Kristus Jesus. Det er det det handler om. Alt annet utenfor det er uvesentlig. Det betyr ingenting. Alt annet utenfor det, det er verdiløst skrap. Det som betyr noe, det er den vi er i ham. Vi er født på ny. Vi er gjenfødt ved Guds ord. Det ordet som lever og blir, det er det som betyr noe. Amen. Og derfor sier Paulus, jeg vil ikke vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. For det er det som betyr noe. Det er det som har evighetsverdi. Det er det som betyr noe i den informasjonsalderen vi lever i nå. Amen. Det er det som betyr noe. Så når vi søker på nettet informasjon om både ett og det andre, når vi kommer til menigheten, så får vi sørge for at det vi bringer med inn i menigheten, det bevarer åndens enhet i fredens samband. Amen. Amen. Og hvis det ikke gjør det, så bare lær mer om det, yes, men ikke dra det med inn i menigheten sånn at det blir splittelse i menigheten, men hold det utenfor menigheten. Amen. Det er viktig det her. Og Paulus advarer nemlig veldig mye om splittelse. Jeg skal avslutte med det. Paulus advarer om splittelse, for han sier det at disse herre som kommer ifra Satans synagoge, sier han. Han snakker om de falske apostlene, de falske lærerne som kommer. Og hva kom de med? De kom med et annet evangelium. Og Jesus, nei, Paulus sier det, hvis det kommer noen og forkynner et annet evangelium enn det jeg forkynner, han være forbannet. Det er alvorlig. Og hva er det andre evangeliet? Jo, det er. Det holder ikke bare å tro på Jesus alene, men du må bli omskåret etter Moselov. Det var det de forkynte. Og han sier, hvis du forkynner et sånn evangelie, da er du forbannet. Han sa det. Det er utrolig viktig å forkynne det rette evangeliet, evangeliet om Jesus Kristus. Og jeg synes du har vært veldig flink som har klart å holde deg våken og interessert. Takk skal du ha for det. Du nikker og smiler, men jeg ser på deg at nå er det nok. Nå er det nok, nok informasjon. Nå skrur vi av. Jeg kunne holde, ja, det er ikke sant, man blir jo taletrengt da, ikke sant? Men, hvis vi kan bare gå hjem med dette da, ikke sant, at det handler om det her, Jesus Kristus og ham korsfestet, og at det er filteret vårt. Vi kjører ting gjennom det filteret, ikke sant? Når vi driver med menigheten, og når vi driver med menighetsarbeid, og når vi står sammen i tjenesten for vår Herre Jesus Kristus, la det være filteret vårt. Og at vi bygger dette her sammen i det filtret om at vi har en kropp. Vi er en kropp, vi har en ånd, vi har ett håp, vi har en Herre, vi har en tro, vi har en dåp, vi har en Gud. Han er alle våres far. Han er vår alles far. Det ble mer riktig. Han er vår alles far. Vi har en norsklærer her nede, i hvert fall en lærer som kan grammatikk, så hun nikker og smiler, og da nikker og smiler, og da er det bra. Tommel opp, ja, tusen takk. Yes. Halleluja, så det er det jeg ønsker å oppmuntre med da. At du ikke går herfra i dag, og du kjenner jo, du er trist og lei, ikke sant? For at, ikke sant? Nei, vi skal mene hva vi mener, men la oss sørge for det vi mener, at det er gjennom dette filtret. Amen? Amen.